Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira eloknya kita mulakan majlis ni sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ihdinassiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar belum kan?
Jawab
dengar ke itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna min huma jahilna wa dhakkirna min huma nasina warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amma ba'd. Terima kasih kepada tuan pengerusi majlis selaku penghulu IMSA family bagi tahun 2011, sahabat-sahabat muslimin dan muslimat, anak-anak, ibu-ibu, bapa-bapa, doktor-doktor dan pakar-pakar doktor yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah kita memanjatkan kesyukuran kita, merafakkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan taufik dan inayahnya dapat kita sama-sama pada hari ini bersama pada pagi ini di surau. InsyaAllah. Alhamdulillah. Pada pagi ini kita masih mampu bangun pagi sendiri tanpa ada orang membangunkan kita. Kita masih mampu lagi mandi pagi tadi, bagi yang mandilah. Pada yang mandi, tanpa ada orang memandikan kita. Dan pagi tadi kita mampu solat semayang subuh, pada yang solatlah, tanpa ada orang yang menyembahyangkan kita. Itu yang patut kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita hari ini dah masuk, alhamdulillah kita dah masuk satu Syakban. Kemarin 29 Rejab. Dah habis kalau ikut tarikhnya bagi Isra' dan Mi'raj kan. Tapi sebenarnya itulah bukan tarikh yang sebenar. Khilaf ulama, nanti saya terang insya-Allah. Dah masuk satu Syakban. Alhamdulillah, pejam-pejam celik dah satu Syakban. Lepas ni pejam celik Ramadan. Pejam-pejam celik dah raya. Pejam-pejam celik Ustaz Mai pun dah balik Malaysia. Kita takut pejam-pejam tak celik-celik. Itu kita risau insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Saya sebenarnya diminta oleh saudara kita, pengulu kita. Al-Fadhil. Al-Fadhil saudara Nuri kita untuk mengupas sedikit sebanyak tentang Isra Mikraj. Sebenarnya saya bukanlah orang yang selayaknya sebenarnya, ada lagi ustaz-ustaz kita yang hebat-hebat di sini. Tapi oleh kerana saya ni baru belajar, dia pun suruh Ustaz Sobri lah. Biar dia belajar sikit, insyaAllah. Jadi bila bersembang, bercerita pasal dia menyebut, kupaskan sedikit kan. Jadi saya teringat, macam kita kupas buah. Maksudnya saya akan cuba kupas buah ni, mudah-mudahan isi daripada buah yang kita dapat tu yang elok sama-sama kita makan, kita ambil manfaat. Dan kalau ada buruk yang berulat, sama-sama kita buang, kita jauhkan. InsyaAllah. Baru 4-5 lah. Sebenarnya saya nervous ni. Lama tak cakap. Nervous lah. Macam apa? Blessing God Stallion juga. Lama tak cakap entahnya. Kalau di Malaysia tu saya biasa bercakap. Macam lagak lah. Biasa bercakap 1,000 orang, 600 orang. Tapi budak-budak sekolah lah. Di sini lain. So orang kita ni dah macam 10,000 budak sekolah. Di sekolah tiap hari Ahad saya cakap, saya ceramah dan sebagainya kan. Lain. Di sini lebus dia pun lain lah.
Ini belah sekolah kan?
Ni lain. Hebat, hebat ni insyaAllah. Tu sampai nak kena sampai kena buat macam ni. Okey insyaAllah. Okey. Dia, Saudara Nuri kembali pada tadi, dia meminta saya untuk menyampaikan atau mengupas sedikit sebanyak tentang Isra' Mi'raj. Kita faham, kita tahu, tiap-tiap tahun kita dengar apa itu Isra', apa itu Mi'raj. Tapi bukan semua kita ingat. Maksudnya. Jadi di sini insyaAllah saya akan ulang sikit. Lepas tu saya kupas sedikit. Lepas kita makan seorang sikit. Mudah-mudahan yang kita makan tu jadi manfaat pada kita. Bukan setakat lalu kat liang perut, keluar jadi hak jamban saja. Maksudnya buah tu. InsyaAllah. Qala Allah Ta'ala fil kitab, fil kitabil karim. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تعالى في هذه الآية الله berfirman dalam ayat ini dalam surah Isra ayat pertama tentang Allah merakamkan peristiwa besar yang berlaku pada Nabi Muhammad yang setengah riwayat menyatakan bahawa ini adalah mukjizat kedua terbesar setelah Al-Quran. Sebab di dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini berlaku pelbagai perkara-perkara yang akan berlaku kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil sur saurul mustaqbal. Gambaran-gambaran yang akan datang pun dan Allah dah beritahu. Sama ada di segi saintifiknya, di segi agama, di segi imannya, di segi akalnya. Okey, saya nak, sebelum saya masuk kepada cerita Isra Mi'raj, saya nak terjemah sikit. Saya tafsirkan sedikit sebanyak tentang ayat ini, iaitu Subhanalladhi, Allah menggunakan Subhana. Subhana ni satu perkataan yang cukup hebat. Iaitulah satu perkataan yang mentanzihkan Allah. Yang menyucikan Allah daripada sekalian makhluk. Tak ada makhluk yang serupa dengannya. Tak ada yang makhluk yang sedikit. Sebanyak nak dekat-dekat dengan Allah. Sebagaimana yang ditakwilkan oleh agama-agama lain. Allah menggunakan Subhanalladhi Asra. Maha suci Allah yang tak boleh orang lain lawan dia. Yang mana dia menjalankan Asra. Menjalankan, memperjalankan. Yang telah memperjalankan. Bi'abdihi hambanya, iaitu hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah gunakan abdih. Dia tak guna di sini rasul. Dia tak sebut subhanallazi asra ar-rasul. Dia tak guna ar-rasul. Tapi dia menggunakan abdih bermakna Allah Taala ni dia salute. Dia respect Nabi Muhammad ni sebagai hamba. Yang mana Nabi Muhammad ni bila kita panggil dia hamba macam kita lah. Kita panggil dia tu seorang yang apa ni hamba contohlah. Kita ada ni. Nak terang macam mana? Maksudnya, dia cukup taat. Allah dah letak kat sini. Bila sebut hamba, Nabi Muhammad ni seorang yang taat, seorang yang ikhlas perbuatannya, mal dia, harta dia. Semua tindak tanduknya adalah merupakan seorang hamba. Macam tu juga kita. Bila disebut hamba, kita ni hamba Allah. Bermakna tidak layak pada kita untuk mempersoalkan pada Tuhan kita. Ni tak kita mempersoalkan pelbagai benda kita mempersoalkan tentang hukum-hukum Allah. Nanti insyaAllah saya kupas. Allah mempergunakan abdih laylan minal masjidil haram. Allah menggunakan masjidil haram. Allah tak letak Mekah. Allah tak kata memperjalankan daripada Mekah ke Palestin. Tak. Allah mempergunakan masjid. Tempat yang cukup suci bagi buat Islam. Tempat sujud. Masjid ni dari perkataan sajadah kan. Tempat sujud, tempat yang mulia, tempat hambanya beribadah kepada Allah. Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Juga tempat yang mulia itu Masjidil Aqsa. Yang mana diberkati sekelilingnya. Maksud dia di antara Masjid Haram dan Masjid Mekah ada tempat-tempat yang diberkati oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi nak tunjukkan kepada linuriyahu minal ayatina. Nak tunjukkan kepada Muhammad. Nak tunjukkan kepada kita, nak tunjukkan kepada umat muslimin dan muslimat, manusia seangkatan dengannya, bahawa bukti-bukti kejadian Allah Ta'ala, Allah nak tunjuk masa tu. Saya innahu wasami'ul basir. Pelik ayat ni kalau kita terjemah. Mula Allah cerita Allah ni maha berkuasa, dia bawa hamba dia berjalan satu malam dengan satu malam, subhanallazi ni satu malam saja. Sepatutnya Allah gunakan innallaha ala kulli syai'in qadir lah. Bukannya Allah ni maha mendengar, maha melihat lagi maha mendengar. Sepatutnya lah. Sepatutnya kalau ikut logik akal kita ni, sepatutnya Allah mesti kata lepas dia bawa nabi apa semua, dia tunjuk apa semua, kan? Mestilah Allah sepatutnya ayat tu Allah ni maha berkuasa lah, boleh buat semua. Tapi Allah buat innahu was-sami'ul basir. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Sebab apa Allah letak benda ni? Sebab nak habaq kata, nak jelaskan, setengah tafsir menyatakan Allah nak cakap saja. Allah dengar, Allah tahu apa yang berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Isra' dia. Sebelum di-mi'rajkan, di-isra'kan berlaku pada Nabi Muhammad. Ah ha, tu mukadimah dia. Insya-Allah tu mukadimah dia. Tanya. Hanglah. Okey. Okey, itu sebelum. Saya baru masuk tajuk pertama, iaitu saya bagi tiga bab di sini. Pertamanya sebelum Isra', sedang berlaku Isra' dan Mi'raj, dan setelah pulang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah saya akan kupas ringkas mungkin. Yang pertamanya, okey, sebelum tu sebenarnya perkara ini, Isra' Mi'raj ni telah, perawi hadis yang merawikan Isra' Mi'raj ni tak kurang daripada 20 orang sahabat-sahabat kanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 20 orang, bukannya seorang dua. Jadi hadis dia mutawatir. Hadis dia banyak, hadis sahih yang menceritakan tentang kebenaran Isra' Mi'raj. Jadi siapa yang tak percaya ni, ulama telah bersepakat menyatakan siapa yang tak percaya Nabi Muhammad Isra' Mi'raj dengan jasad dan rohnya, kan roh saja, jasad sekali, maka dia jatuh hukum kafir. Na'udzubillah kan. Dan kitab-kitab yang menulis tentang Isra' Mi'raj ini tidak kurang daripada 165 kitab muktabar yang oleh ulama-ulama yang hebat. Dan Fathul Bari dan sebagainya kita duduk dengar kan. Ustaz Kazim lah baca kan. Fathul Bari, Ustaz Samsuri dan sebagainya tu. Kitab-kitab besar tu dinukilkan tentang Isra' Mi'raj. Macam awal tadi saya kata ada khilaf di segi tarikh. Sebenarnya bukan sah pun tarikh 27 Rejab. Yang selalu dulu ditanya lagi kan, 27 Rejab. Tak ada sah tu adalah pendapat paling dhaif. Pendapat tu dhaif je sebenarnya. Tak ada pendapat yang paling kuat yang menyatakan tarikh-tarikh sekian. Sebab dalam Quran sendiri pun ada cerita-cerita Nabi kan. Cerita Nabi, cerita Fir'aun, cerita kaum-kaum sebagainya kan. Semuanya tak dinukilkan tarikh. Sebab apa? Sebab yang pentingnya isi. Macam tu juga Isra Mi'raj. Sahabat-sahabat masa tu dia terlalu sibuk dengan tekanan. Bukan sibuk dengan kerja. Sibuk dengan tekanan-tekanan yang dilakukan oleh kafir musyrikin. Yang diketuai oleh Perdana Menteri dia, Abu Lahab. Abu Lahab, Abu Jahal ni. Mereka ni kepala-kepala lah. Perdana Menteri Quraisy masa tu. Mereka ni lah yang banyak menekan. Sampai sahabat-sahabat sendiri pun sampai tak boleh nak record, nak tadar, nak tulis. Mungkin pen pun tak ada masa tu. Nak nulis tu pun nak, sebab sibuk dengan nak elak daripada tekanan-tekanan dan dugaan yang diberikan oleh kafir-kafir musyrikin pada masa itu. Okey, jadi kita dah faham bahawa pengertian Isra' bermakna Allah memperjalankan Nabi Muhammad daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Tu, setakat tu saja tarikh Isra'. Dia lain lah. Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tempat sujud haram, tempat sujud Aqsa. Dan Mi'raj bermaksud Allah memperjalankan, Allah menaikkan Mi'raj daripada Arujah, bahasa Arab. Dia panggil tempat naik Mi'raj. Mi'raj ni ada tempat naik. Kalau setengah ulama, setengah rawi tu, rawi la ni cerita macam eskelator lah. Macam eskelator dia naik. Bukan Nabi duk panjat naik, tak. Dia bawa naik satu langit ke langit dan seterusnya. InsyaAllah saya kupas. Okey, sebelum Isra' sebenarnya ada empat perkara besar yang berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali, semasa Nabi berdakwah dan sebagainya menerima tekanan sampai umat Islam pada itu diboikot oleh orang kafir musyrikin. Boikot ni bukan law kita duk boikot kan. Dulu pun dah boikot. Sampai ada setengah riwayat menyatakan 3 tahun diboikot tu sampai orang umat Islam makan daun-daun dan pucuk-pucuk kan. Sampai berok pun macam tai kambing. Tu ada setengah riwayat menyatakan. Yalah, dah makan rumput. Kalau kita pun nak tahu, kita try 2 minggu kan makan rumput tengok. Tengok berok pula apa. jadi tak macam apa buah-buah apa buah-buah tu pergi kedah buah haji jadi ha buah tu cuba tengok 2 minggu kita makan ha tu tengoklah buat kajian ni semua pesli-pesli kajian kan cuba tu apa salah jangan Ustaz Zali okey satu pemboikotan yang dilakukan 3 tahun kena boikot lepas tu bila boikot tu pecah sebab ada daripada kafir Quran ni sedih tengok lihat depa memboikot pada dua golongan iaitu Bani Hashim dengan Bani Muttalib. Bani Hashim tadi Bani Hashim ni punan daripada Nabi isteri Nabi Khadijah. Bani Muttalib daripada Nabi sendiri. Habis depa boikot kan. Satu perkara besar yang berlaku. Yang kedua sebelum Israq juga Allah Subhanahu Wa Taala telah mengambil Allah ataupun telah meninggalnya isteri tercinta dia. Isteri tercinta yang banyak membantu dia. Antara hikmah Nabi berkahwin dengan orang lebih tua daripada dia. Ada yang kahwin lebih tua daripada dia. Sebenarnya dia banyak mendidik sebenarnya. Khadijah ni banyak mendidik Nabi. Bukan mendidik Nabi. Dia banyak membantu Nabi. Dia kalau kita kahwin dengan orang muda banyak daripada kita lain kan. Duk manja tu. Duk abang. Sikit-sikit abang. Nak ambil, nak buat apa sikit pun abang. Kalau aku macam mana? Dia tak minta lah kita. Dia buat sendiri semua. Itu bezanya hikmah dia. Pernah dengar tak cerita macam mana bertemu jodoh, bercinta dengan Nabi Khadijah, Sayyidina Khadijah. Binti Khalid ni dengan Muhammad. Biasa dengar tak? Saya adalah dengar sikit. Itu cerita dia macam ni. Cerita bila lah, pergi masa habis banyak lah. Pergi habis masa lah. Sebenarnya ni. Okey, cerita dia macam ni. Ayak tu lah. Ikhlas. Bukan apa lah, sebab suara deras, lepas tu perut sakit. Saya baru keluar sebentar tau kan, insyaAllah. Okey, tak apa. Sementara kita tengok iklan ayam apa tu. Sejuk lah. Sejuk. Okey, tak apa. Okey, Alhamdulillah. Ay, nak duduknya lah, tak apa. Sikit. Tinggi sikit. Duduk, kursi rendah, duduk tu. Tak apa. InsyaAllah. Okey, tak apa. Okey, cerita pasal Khadijah. Cerita cinta ni mau kat dengar. Tak kahwin lagi, nak dengar. Okey, sebenarnya Nabi tak cinta pun. Dia belum kahwin dengan Khadijah. Cerita dia macam ni. Pada zaman dahulu. Okey, zaman dahulu kalau. Dia duduk, tengok. Minuman. Cerita dia macam ni. Kita tahu Nabi Muhammad digelar Al-Amin dan sebagainya. Kita tahu cerita tu. Saya cerita. Orang yang khulqul azim. Kerana lahu khulqul azim. Ya, akhlak dia cukup terbaik. Tak ada dah orang yang boleh the best. Tak ada. Bila dia hebat. Dalam Mekah juga. Masa tu ada Datin Khadijah. Datin lah. Dia kaya raya. Seorang yang kaya raya. Kalau masa tu Datin lah. Datin yang janda. Janda. Khadijah ni dia kahwin 2 kali. Pertama dia kahwin dengan suami pertama dia. Dia dapat anak 2 orang. Orang dan suami tu meninggal. Dan yang kedua, dia kahwin cerai. Wallahualam lah pasal bercerai. Dan lepas tu dia frust. Dia tak mau dah kahwin dengan siapa-siapa dah. Dia tension lah kot dengan ni kan. Dia tension. Kemudian, lepas lama dia menjanda, sampai umur dia 40, dia ada ahli, dia ahli businessman lah. Zaman dulu lah. Businessman, businesswoman. Yang berjaya, usahawan yang berjaya. Ada pembantu dia, assistant dia bernama Maisarah. Dia dengar nama Maisarah ni ingat perempuan lah. Tapi sebenarnya Maisarah lelaki. Assistant dia lelaki, Maisarah. Jadi Maisarah ni pun bisnes dia pakai baju dan sebagainya kan. Jadi tak cukup kaki tangan. Jadi kerja kosong banyak. Bila kerja kosong banyak, dia pun bagilah pendapat dia pada si Datin tadi. Khadijah tadi. Dia cakaplah pada Khadijah. Dia kata ada seorang pemuda sekian-sekian. Nama dia Muhammad. Dia ni cukup baik apa semua. Ha, kemudian dia pun ambil lah kerja. Tak tahulah ada temenuga apa. Wallahualam kita tak tahu. Kok dia panggil temenuga ke apa kan. Kita tak tahu. Isi ada NI ke apa tak tahu. Kemudian bila dia ambil bekerja. Kita tahu cerita dia juga. Dalam sirah Nabi banyak menceritakan berjayanya Khadijah. Dengan adanya Muhammad SAW. Seorang yang benar dalam bisnes. Dalam perniagaan ya. Negeri di Syam dan sebagainya. Balik jadi lagi bertambah kaya. Banyaklah projek-projek dia dapat dan sebagainya dalam perniagaan. Saya saja nak kait-kait sikit dengan law, senang kita faham. Kemudian kita biasa dengar Sayyidatina Nafisah. Sayyidatina Nafisah ni datin juga. Orang kaya juga. Dia ni rajinlah duk main sembang macam mana bisnes hang weh. Jauh weh, baguslah senang. Tentulah lagi orang. Duk sembang-sembang pasal bisnes. Siti Khadijah pun duk cerita cerita aku ni bisnes bagus apa semua. Tapi Muhammad tu yang pasal baru sikit-sikit Muhammad. Sikit-sikit cerita kat Nafisah. Muhammad lah kali Nafisah dia boleh detect. Eh dia ni sat-sat Muhammad ni. Sat-sat Muhammad. Jadi dia pun mengesyorkanlah hang Khadijah weh hang pun muda amat. Comel lagi. Apa lagi kan. Jadi hang takkan nak mahu kahwin apa semua. Khadijah pun tak kata apa. Tak kata apa. Lepas tu dia pun beritahu lah. Hang ni mesti berkenan kat Muhammad ni. Muhammad masa tu umur apa? 25 tahun. 25 tahun. Khadijah 40. Beza. Tapi Arab ni dia tak macam kita. Kita 40 ni dah. Dah habis lah. Dah Arab macam style orang putih. Dia comel lagi dah. Dari Muhammad 25 tahun kan? 40. Kemudian setelah di Nafisah ni, Nafisah tengok si Joh, Datin Joh ni pun kenal. Dia pun pergi jumpa dengan Muhammad. Muhammad pun dia bagi tahu. Ya Muhammad, dia kata, ya Muhammad, hang nak kahwin tak? Ada ni, ada sekian-sekian cerita dia. Yang Khadijah ni berkenan kat dia. Hang kenal tak? Kalau kita macam mana orang kata kenal? Malu lah. Habis gedik lah kalau kita. Tapi Muhammad tak? Dia gentleman. Okey, tak apa. Tapi kalau kata dia nak kat aku, aku pun okey lah. Alright. Itulah cerita ni. Lepas tu berkahwin lah mereka. Sampailah peristiwa Isra' Mi'raj ni. Kembali pada peristiwa tadi. Dua lah kita tahu. Sebelum Isra' itu, pertama boycott. Kedua, macam isteri. Dan ketiga, setelah isteri dia meninggal, Allah dah ambil nyawa isteri dia. Diikuti pula dengan kematian bapak saudara dia. Bapak saudara Abu Talib. Kadang kita terbalik je. Mutalib dengan Abu Talib. Talib, Abu Talib. Mana bapak dia, mana Tok Wan dia? Tok Wan dia Mutalib. Panjang sikit. Talib ni bapak saudara dia yang seperti bapak dia sendiri. Lagi kecil, umur 8 tahun lah, bapak dia bela dia. Bila bapak dia bela dia, pelihara dia, oleh kerana akhlak dia mulia. Kalau kita buat ada anak, kita bela. Kita buat assignment sikit, kita bela anak. Seorang yang akhlak ni nak kata membezakan akhlak. Bila akhlak dia mulia, kita akan sayang pada dia. Betul tak? Nabi Muhammad macam tu. Abu Talib sayang sangat pada Nabi Muhammad, lebih pada dia sayang semua anak-anak dia. Termasuk Saidina Ali kan. Dan lain-lain. Apa ni sampai kalau kita lah ni lah. Nabi Muhammad ni tak minta apa tau. Apa pun dia tak minta. Punyalah baik. Kalau macam contoh anak kita lah. Kalau nak aiskrim. Melompat nak aiskrim. Mengamuk-ngamuk sama keluar kedai nak aiskrim. Tapi kalau contoh anak yang baik. Dia tengok je aiskrim tu. Kita pun. Macam tu. Allah anak. Nak aiskrim ke? Nak aiskrim lah. Macam tu lah lebih kurang. Punyanya baiknya. Apabila meninggalnya Abu Talib, dua orang dah meninggal iaitu orang kuat ni, orang kuat ni, orang yang hebat, orang yang ada pengaruh, orang yang ada ketokohan di Mekah, orang yang dihormati, orang yang takut dengan apa? Pengaruh ada. Maka tekanan Nabi yang diterima oleh Nabi lagi kuat, lagi hebat daripada kafir musyrikin. Daripada Abu Lahab, Abu Jahal dan sebagainya. Sehingga kan Nabi sendiri pun dah tak boleh dah. Tak tahu nak buat macam mana dah. Ditekannya umat Islam, Nabi pun fikir-fikir dia pun ingat dia nak pergi ke Taif. Mudah-mudahan bila dia pergi ke Taif lebih 100 km lebih daripada Mekah. Bila sampai di Taif tu, mudah-mudahan dengan dakwah dia di Taif nanti, dia akan dibantu oleh golongan-golongan sahabat-sahabat baru di Taif. Ramai lah kan. Tapi tidak. Apa kata apa? Langit tidak selalunya cerah. BPP tu bukan dia. Dia disambut dengan perkara-perkara yang tak baik. Nabi pergi ke Taif, Nabi jumpa tiga kabilah. Tiga kabilah. Kabilah ni semua adik-beradik. Tanseri ni. Ya, semua orang kaya-kaya. Orang kaya masa di Taif. Ketiga-tiga ni, dua orang memang dia kata kepada Nabi. Dia kata dengan kasar, dia hina. Dan seorang lagi dia berkecuali. Dia berkecuali sebab dia takut. Dia kata, kalau benar kata ini Muhammad Rasulullah, nescaya silatul aku, dia kata. Baik aku buat tak tahu, aku sengat lagi bagus daripada aku kata macam mereka ni. Yang lain pun kata. Yang dua orang ni memang kata, adik-beradik dia juga. Kemudian mereka berpakat ni, bagi batu lah kepada budak-budak. Sampai masa Nabi nak keluar daripada kota Taif, Nabi dibaling dengan batu-batu. Dahlah kena hina. Hang tak terima dakwah tak apa lah cerita. Tapi dakwah-dakwah orang terima tak apa. Ni tak. Dihina lagi. Dibaling batu. Dibaling batu sehingga ada riwayat menyatakan Habib merah baju. Daripada baju putih jadi merah. Dan Nabi berjalan. Lipa Nabi. Sepatu Nabi tu jadi macam adayah. Tahu? Lepak. Lepak. Macam selipar kita adayah. Kita jalan kan. Terpesan tak? Ha, dia bunyi tu bukan bunyi ayah. Bunyi darah Nabi. Ha, Masya Allah. Itu yang dia terima oleh Nabi. Nabi keluar daripada kota Raih sampai Nabi hingga di satu kebun anggur yang dimiliki oleh orang-orang situ. Mainlah seorang Nasrani yang kerja di kebun anggur tu. Masuk orang Nasrani. So, dia seorang yang masuk Islam. Yang lain tak. Ha, itulah dugaan yang terima oleh Nabi. Ditaif. Sampaikan Nabi. Malaikat tahu. Malaikat Allah semua tahu. Sampai Allah semua hantar malaikat main. Malaikat daripada gunung main. Malaikat Jibril main. Sampai malaikat menawarkan. Menawarkan aku angkat, akan angkat gunung-gunung ini akan aku empak kepada golongan apa ni bandar Taif ni. Tapi dia kata apa ni Jibril yang kata. Tapi Nabi kata apa? Dahlah Nabi kalau kita kena macam Nabi apa kata? Bubuhlah. Kamu ada bani kan? Darah-darah. Tapi tidak. Nabi kata apa? Nabi kata la, jangan. Nabi kata kalau kata mereka tidak terima Islam, aku berdoa agar yang ada Rasul bagi mereka akan masuk Islam. Maksudnya, anak-anak mereka, hebatnya Nabi dengan sabarannya, dengan dakwahnya, dengan akhlak dia kan, yang Allah berikan pada dia dengan sikap-sikap yang demikian. Itulah cerita Taif. Lepas pada itu Nabi balik ke Mekah. Cerita di Mekah, nak masuk Mekah pun, dah tekanan berat. Sampaikan Nabi dia masuk ke Mekah tu dikawal oleh sahabat-sahabat yang pegang senjata lah. Punyalah ditekan oleh kaum kafir musyrikin. Tu tak masuk Isra' ni. Haa, tu cerita dia. Raja lagi banyak lah kata. 2 jam. Okey, kemudian baru masuk insyaAllah. Saya cerita sikit ni. Kemudian masuklah waktu yang kita tunggu-tunggukan. Iaitulah Isra' dan Mi'raj. Belum Isra' Nabi didatangi oleh 2 malaikat. Sama malaikat Jibril dan kedua malaikat Mikael. Dalam proses pembedahan. Dua orang doktor main. Doktor untuk bedah Nabi. Di mana Nabi dibedah. Dan dicuci hati Nabi dengan air zam-zam dan dibuang. Dipanggil alaqah. Dalam hati kita ni ada satu ketul hitam. Tak tahulah. Ada doktor boleh cek tengok. Sesuai kerak tengok ni. Kan? Kita buat kajian lah. Ada satu ketul hitam. Kalau lah ketul hitam lain kan. Pokok lah sebagainya. Dibuang dan dipatrikan, dijahit balik dan sebagainya. Kemudian didatangkan buruk. Buruk ni. Buruk ni ada hadis sahih. Ya, menyatakan buruk ni Nabi kata dia lebih besar daripada khimar atau keldai dan lebih kecil daripada barol. Barol tahu kan? Barol ni mix. Antara, bukan lama. Mix ni antara kuda dan keldai. Kuda dan keldai kahwin dapat barol. Ha, macam tu. Ha, dia kalau Cina Hindu kahwin dapat Melayu. Ha, macam tu lebih kurang. Dia koko. Lebih kurang macam tu lah. Ha, ini barol. Dia tengah-tengah antara tu. Dan ada riwayat menyatakan, ni riwayat kitab banyak kan, saya dapat 165 kitab. Kalau kita kaji isi, kita pening. Hadis dah tahu ni, hadis. Sebenarnya tak ada masalah kan tu. Yang penting isi dah. Ada riwayat menyatakan, dia melata. Melata je lah. Macam bewak kan, lebih kurang. Melata. Dan dia ada sayap di kaki. Di kaki dia ada sayap. Dan apa ni, buruk ni diperbuat daripada made in. Diperbuat daripada cahaya. Buruk ni bermakna kilat. Kelajuan dia. Apa kereta masa dia tu? MPG lah. MPG dia. Kuasa kuda ni. Dia tak ada kuda lah. Dia kuasa kilat. Kuasa kilat. Sekali langkah sejauh mata memandang. Cahaya. Lebih pada cahaya. Kita sakat cahaya lah kita boleh kaji. Sekali dia langkah sejauh mata memandang. Tak tahu kita nak bayang, cuba tengoklah tempat lapang. Ha, macam tu lah lebih kurang. Ha. Kemudian, kat mana tu ya? Buruk. Okey, buruk tu dah cerita pasal buruk. Maka, lepas dibelah dada, Jibril pun bawa lah Nabi Muhammad. Isra' lah mereka daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa dan kawasan-kawasan yang diberkati, macam ayat saya baca tadi. Maka masa jalan ni banyak cerita kan. Kalau tu banyak kan. Kita pun dengar selalu. Tapi saya ambil sikit lah cerita dia. Banyak-banyak ambil sikit. Pertamanya, apabila Nabi berjalan, ada orang panggil, "Ya Muhammad, intazir, intazir." Belah kanan panggil dia. Ha. Belah tangan kanan dan jalan lagi, panggil lagi belah kiri pula panggil. "Ya Muhammad, intazir, intazir." Tunggu, tunggu Ya Muhammad. Nabi tak kelin. Nabi tak kalih langsung. Terus lagi Nabi jalan. Ada pula orang tua yang bermakeup macam orang muda. Dah tak sedap diri tua dah. Tapi makeup muda. Pun dia panggil Nabi. Dia tahan Nabi. Tapi Nabi tak layan. Kalau kita, orang comel itu. Kita, berat mutu. Tunggit. Ha, layan. Tak orang panggil lah. Tapi Nabi tak pandang. Lepas tu, Nabi tanya siapa mereka tu. Maka Jibril kata, di sebelah kanan itu, belah kanan tu adalah Yahudi. Yahudi, mana dia panggil kamu, kiranya kamu kalih pada dia atau kamu berhenti pada dia, maka ramailah daripada kalangan kamu akan ikut Yahudi. Jalan lagi, belah kiri, apa yang panggil tu? Apa dia, wahai Jibril? Jibril kata, itulah orang Nasrani. Nasrani Kristian lah. Kristian yang akan, sekiranya kamu berhenti, kamu relin, kamu tengok dia, kamu layan dia, maka ramailah apa umat daripada umat kamu yang akan ikut Kristian. Kita ingat ayat selalu kita dengar walan tardha ankal yahuda wal nasara hatta tattabi'u millatahum. Takkan redanya orang Yahudi, orang Nasrani pada kita dari Quran lah. Kita kena percaya Quran. Lepas takkan redha kita. Lagi mana kita tak ikut tattabi' millatahum, ikut millah mereka. Millah ni agama orang, millah. Millatahum. Ha, tu. Lepas tu sampai pada yang orang tua tadi tu, orang tua yang make up pakai macam orang muda, penuh hiasan dan sebagainya, Jibril kata, itulah dunia. Kalau korang berhenti kat dunia tu, kat perempuan tu, ataupun layan, bermakna habis kita ni gila dunia habis. Kan? Ha, Lord, Nabi tak berhenti pun ada lah gila dunia, tapi tak ramai lah. Orang Islam lah, yang gila-gila dunia. Okey, sampai tu, banyak lagi lah. Lepas pada tu, dia jumpa dalam perjalanan Israq tu, dia berjumpa dengan kisah Masjid Tah. Kita dengar Masjid Tah kan? Bauan, wangi. Tak ada cerita lah kot. Masa tak ada. Dia jumpa macam-macam lah. Pelbagai-pelbagai bentuk yang mustakbal. Benda-benda yang Allah bagi tahu, yang ni akan terjadi kepada umat kamu. Ramainya orang makan riba. Betul lah makan riba. Banyak sangat. Orang mengumpat macam mana. Orang baik dan buruk ada. Ada orang yang menanam fisabilillah. Menanam gandum, kerat tumbuh, letih dekat tumbuh tu. Punya banyak dapat. Yang tu pada orang yang ada jalan fisabilillah. Kita ni fisabilillah ni kalau niat elok-elok insya-Allah. Ha, niat elok-elok saja aku mai ke mengaji sini. Niatlah. Sebab orang Melayu ni dia kena niat, dia kena tu solli fardu tu. Kena niat orang Melayu ni. Kalau tidak, dia tak main niat tu. Niat lah apa salahnya, kita niat. Masa saya nak ke Pabang main sini, saya itu pun niat, insyaAllah, saya ingat. Saja aku main sini kerana nak tolong bini aku ngaji kerana Allah Ta'ala. Boleh. Ha, macam tu lah lebih kurang kita. Niat lah insyaAllah. Bila niat dapat pahala. Senangnya dalam Islam ni untuk dapat pahala. Kata lah senang lah. Senang sangat sampai berak pun boleh pahala. Tu indahnya Islam. Saya rajin nak cerita kat budak. Saya kadang ajak moral lah sekolah. Hindu ramai sekolah saya. Saya pun duk cerita Islam ajak. Kadang-kadang masuk tapi duk takut juga. Pok dia serang. Pok dia serang kita. Duk terdakwah pula kan. Buat ada kes belum tu. Tapi bukan kat saya lah. Pada orang lain. Kita cerita Islam ni. Hang berak abang boleh pala. Hang kecil abang boleh pala. Pening ni abang. Dia pun mana ada ajak kan. Budak-budak tak faham. Mana ustaz berak boleh pala. Ah tu dah. Kamu belajar tak? Adab berak, adab. Kepala tu. Masuk jamban, tutup kepala. Tidak. Pencuk atau ikut dana. Kata budak-budak lah. Tak tahu sini ada pencuk sini tu kan. Tak tahu. Ah, macam tu lah lebih kurang. Tak kenal tadi ya?
Jalan.
Ah, sampai cerita teruk tadi? Sampai ke?
Sampai peristiwa
yang. Ah, bagus. Cerita. Okey. Ah, sampai yang cantik. Cantik, lepas tu Nabi jumpa orang bertemu fisabilillah. Satu lagi fisabilillah ni banyak kan. terlalu banyak dia punya yang Allah bukakan untuk kita buat sedekah, buat masjid. Benda-benda yang yang akan berganda-ganda pahala dia. Kita dah mati pun duk ada kali masjid. Selagi masjid tu ada orang duk sembahyang masjid tu, lagi itulah pahala duk masuk. Itu dia masukkan gambaran pada fisabilillah tu. 700 kali ganda. Paling kurang 700 kali ganda tu pahala dia. Atau lebih. Itu dimasukkan dengan fisabilillah dalam gambaran tu. Seterusnya, banyak tu benda dah lain lah. Nabi berhenti tiga tempat. Nabi berhenti semayang. Semayang cara Nabi Ismail. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Tak. Ibrahim Ismail sebelum tu. Nabi Ibrahim. Cara semayang Nabi Ibrahim, tiga tempat. Iaitu Nabi berhenti pada Madinah. Negeri Saibah dia panggil. Semayang dia tu. Kemudian Nabi berhenti di macam pelas lah tempat rehat tu. Macam tu. Berhenti semayang tu. Di Mesir, apa? Bukit Sinai. Jabal Sinai. Di Sinai dan berhenti di Baitullah. Tempat Nabi Isa dilahirkan. Kalau di Turkina ni, tempat Nabi Musa. Saya pernah pergi. Alhamdulillah itu. Nabi Musa. Itu lah. Tempat di semayang. Tempat yang diberkati. Yang Quran yang saya baca awal tadi. Maksudnya tu antara tempat yang cukup diberkati. Kalau kita ada duit, pergi. Kan? Kita pergi. Kalau Mesir ni pergi, jangan tak pergi Sinai. Pergi lah, cuba lah pergi. Itu tempat-tempat yang berkati. Jangan duk pergi. Kalau pergi Mesir, jangan niat nak pergi piramid dulu. Saya cerita sikit lah. Bagi pasal banyak orang lah. Ha. Saya dulu masa di Mesir, saya sebagai pemandu pelancong. Saya biasa jadi pemandu pelancong. Pada agensi inilah, pada satuan-satuan ni buatlah satuan-satuan di Kedah. Kami adalah agensi kami. Kerap lah saya duduk bawa orang-orang naik bas ni, orang Malaysia juga dan sebagainya lah. Orang besar-besar lah. Kita akan bawa lah pi ke apa? Tempat-tempat menarik. Banyak sangat tempat menarik di Mesir ni. Terlalu banyak. Sebab di situ ada banyak tamadun. Adanya Fir'aun, adanya Abbasiyah. Apa, Khalifah Abbasiyah kan. Kalau di Syria, Abbasiyah. Ha. Di Mesir ada, kalau tak tempat khalifah pun, dia sebagai port, gubernur dia pun cukup besar di Mesir. Kalau kita pergi tu, kita pergi kawasan-kawasan yang hebat, memang kalah sekolah ni. Memang kalah banyak. Bangunan-bangunan dia cukup hebat. Masjid lah kita pergi masuk tu, kita cakap sini habis ujung tu dengar. Punya hebatnya binaan di, selain Turki kan, di Mesir pun macam tu. Tapi dimomokkan piramid je. Saya ni, sikit piramid. Sikit ni, Fir'aun. Bila saya bawa rombongan-rombongan ni, bila kita dah mengaji agama yang sikit sebanyak, sambil duduk cerita, kita masuklah bab hadis, bab bila lalu tempat-tempat yang dilaknat ni, cepat-cepat lah. Jangan duduk tunggu balik. Bila kita duduk baca-baca selalunya, bila sampai piramid semua kat semua turun. Itu yang lawak. Tapi ada kalau turun, kami katalah kita niatlah sebagai istibar. Kan? Tapi ada bagus-bagus tu, tak mahu turun langsung. Tengok dari atapah, ambil gambar dari atapah. Tapi ada juga lah yang turun, yang tu ambil gambar apa semua sebagainya kan. Cuma kita sampaikan dakwah saja. Itulah antara ceritanya. Kat mana tadi? Ya, okey. Lepas sampai kepada Masjid Al-Aqsa, maka Nabi Muhammad disambut oleh Nabi-Nabi. Permain Dhani tak tahulah perdananya ada atau tak. Kalau kita perdananya ni merah kan. Kalau orang hebat main. Disambut dengan Nabi-Nabi terdahulu. Dan mereka dah ready lah tempat untuk Nabi menjadi imam. Bukan yang Nabi duduk tergedik minta jadi imam. Duduk cuit-cuit lah jadi imam tak. Tapi Nabi dah memang dah ready dah. Ini makna apa? Makna Nabi Khatamul Anbiya. Dia penamat Nabi. Penamat sekalian para Rasul dan Nabi. Dan dia juga globalnya Islam ni. Kalau makna Nabi dengan Rasul pun kita kena faham. Makna Nabi, tengah Nabi tu Allah turunkan Nabi hanya pada kaum tu tersebut. Kaum tu saja. Tapi Nabi Muhammad dah global. Semua sekali duduk ikut belakang dia. Semua sekali. Itu makna Nabi menjadi imam. Lepas Nabi semayang menjadi imam, Nabi pun dah agak dah perjalanan jauh. Maka Malaikat Jibril pun main. Dua berjana yang satu arak dan satu susu. Masa tu boleh minum arak lah. Tak haram ni. Arak boleh minum lagi masa tu. Tapi Nabi pilih susu. bab fitrah manusia. Jibril pun kagum dengan Nabi. Dia pun memuji Nabi kerana pilih memilih susu. Kalau Nabi pilih arak, apa jadi? Loh, ni arak ni. Tak, dia tahu dulu. Tapi kata Nabi ni hebat dengan Nabi, dia tahu. Ha, dia tak. Tak mabuk habis. Ha. Okey, selepas tu, maka mainlah Mi'raj. Habis Isra'. Habislah Isra'. Banyak cerita tu. Dalam tu banyak-banyak. Kalau kita rujuk dalam kitab pun banyak. Dalam internet pun banyak. Dan kita jangan pelin macam-macam pendapat. Sebab saya kata tadi 165 kitab. Bayangkanlah dia punya penceritaan dia. Macam-macam cerita. Okey, habis Isra'. Dan yang kedua, mau mainlah Mi'raj. Yang Mi'raj ni banyak ayat tentang Mi'raj. Dalam surah An-Najm, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra ila akhir ayat. Banyak ayat tu. Ayat tu. Ada 2, 4, 6, 7, 5 ayat. Yang menceritakan tentang Mi'raj. Bermula Mi'raj, mainlah eskalator. Macam saya kata tadi kan. Maksudnya, Nabi ni dibawa. Bukannya Nabi naik sendiri. Dibawa dengan menjadi tetamu Allah pada malam itu. Di mana Nabi Muhammad diiringi oleh Jibril naik satu-satu langit. Tiap-tiap langit itu disambut oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang ada di situ. Tiap kali ada. Saya tak cerita lah. Panjang ceritanya. Satu-satu-satu-satu. Yang saya nak cerita tangga ke-6. Ke-6 dan 7 lah. Ke-6 Nabi Musa. Ke-7 Nabi Ibrahim. Ibrahim yang cukup tahu tu. Dan Nabi Musa yang pelbagai ragam Yahudi kan. Dia bawa orang Yahudi. So dia orang Yahudi masa dia tu. Kaum Yahudi banyak buat dia. Jadi dia pun banyak. Lagi saya cerita pasal apa Nabi Musa yang Nabi Muhammad sangkut dekat dia tu. Okey, setelah tu, satu eskalator. Ada riwayat menyatakan, bukan riwayat lah. Cerita-cerita daripada ulama-ulama menyatakan eskalator ni, dia macam tangga, Mi'raj, tempat naik. Kalau nak tahu, kita cuba tengok orang mati. Orang mati, pasti masa mati dia tengok ke atas. Kalau tengok ke bawah tu, tak tahu lain cerita. Tapi kebanyakan mati dia akan tengok ke atas. Bermakna roh akan dicabut daripada kepala, daripada ni, bumbu ni. Dan naik ke atas. Itu dia masuk Mi'raj. Dia naik. Bila dia dicabut nyawa, dia akan naik. Yang naik lah. Tak tahu yang tak naik tu, Allah Alam lah. Yang kerja roh ni kerja Allah. Nah. Okay, macam tu lah contohnya. Dia naik peringkat pertama, langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Sampai langit ke-6. Jumpa Sayyidina, jumpa Musa AS. Dan yang ke-7, dia jumpa Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim ni ada cerita sikit dari situ. Di mana Nabi Ibrahim dah jumpa salam dengan Nabi. Dia pun nak meraihkan Nabi. Lepas tu dia kata do'if. Suruh do'ifnya umat kamu Muhammad. Do'if kita ni sangat do'if pada umat-umat lain. Tu dia kata hebat maju lah ni. Dulu pun maju sebenarnya. Tapi Allah hancurkan. Sebab apa? Kita jangan duk tiru teori-teori orang putih sangat. Macam orang putih ada zaman batu, apa, mesopolitik lah, macam-macam tu. Nak semua tu dari mereka dulu. Pasal apa kita tidak menggunakan sejarah, kita menggunakan Nabi. Macam mana zaman-zaman dulu sampai, contoh yang paling hebat, zaman Nabi Sulaiman. Sampai angin pun boleh diarahkan. Lah, kita tak boleh arah angin. Sampai binatang pun kita boleh ajar. Lah, takat pun ke kat tua. Apa khabar tu ya kita belajar. Apa yang bodoh orang kita ajar ikut dia. Ada yang ajar, yang lolak-lolak. Burung pun jadi lolak. Itu bukan tau kan. Tak bodoh lah. Itu nak kata kita perlu menggunakan sejarah ni, sejarah Nabi-Nabi sebagai. Kita mengkajilah cara kita sebagai seorang Islam. Tak salah kalau kita nak kaji pun. Tapi jangan letak sebagai akidah. Ni doa, mana ada. Zaman batu. Memang betul zaman batu. Percaya. Dulu pakai spender, pakai cawat. Dia menjadikan akidah dia. Dok. Jangan. Sebab mereka pun kan ada bukti. Cerita bukti tak banyak. Banyak yang biasalah. Yang kita ingat tadi, walan tardu'an ke Yahudi. Tak reda mereka. Jadi kita duduk pegang akidah apa-apa. Sampai nak semua tengok. Jadi kita ada, Nabi-Nabi kita ikutlah. Dan ada pendapat menyatakan ni, akhir zaman. Zaman Nabi ni dia bagi 5 tahap kan. 5 tahap kita ni yang tahap ke-4. Tahap banyaknya fitnah. Banyaknya ragam, banyaknya kita dihujani. Kita diuji. Mana negara Islam yang nak naik? Satu negara pun tak naik. Mana negara yang boleh buat hukum-hukum Islam? Tak ada satu pun kita nampak. Saudi dah. Tapi Saudi buat untuk Allah, untuk dia. untuk orang luar je kena. Orang dia duk ni. Ha. Maksudnya tak ada mana pun. Nak tak ada naik, naik. Dia pun apa dia pun hantai dah. Nak katanya zaman fitnah. Mana-mana negara pun. Okay. Itu nak kata zaman fitnah. Apa kena ni? Okey. Okey, dah lepas dia jumpa Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim ada bagi satu. Dia kata, kau suruhlah kau kirim salam. Sampaikanlah salamku kepada umatmu. Jawab je lah orang salam. Cerita Nabi pun. Assalamualaikum kan. Ha. Bukan pada Nabi saja. Takkan kita fikir Nabi ke salam satu habis lah. Umat. Kita ada umat Muhammad. Apa salahnya? Kita baca jawab lah. Waalaikumsalam. Kalau kita baca apa-apa kan. Makalah tu jumpa. Waalaikumsalam. Jawab. Salam. Salam daripada Nabi Syekh. Bukan salam pada Tak Sobri ke Nizam ke kan. Salam pada Nabi. Mendoakan kita. Jadi kita jawablah salam. Jadi dia bagi satu. Benda ni kita tahu. Tapi kadang-kadang kita lupa. Pertama, ada riwayat menyatakan, kau suruhlah apa umatmu ini menanam tanaman di syurga dengan menyebut la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Satu yang tu, satu riwayat. Dan satu lagi, kau suruhlah umatmu menyebut tanaman di syurga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ha, tu pun hadis sahih lah. Tadi saya mana kita tanam banyak kita zikir itu banyak insyaallah syurga banyak, tapi jangan kita zikir banyak hak tanam tumbuh banyak kita duduk dalam syurga siapa nak tapi tak ah alhamdulillah tanam tapi tak tumbuh katanya kalau duduk dalam syurga tak tumbuhlah Allah Taala. Okey, kemudian Nabi Muhammad Mi'raj berjumpa dengan Ibrahim, belum berjumpa dengan Allah okay. Dan bertemu dengan Allah. Okey, sebelum tu saya nak tambah sikit. Sebelum jumpa Allah, diterima, diberikan tiga benda yang penting bagi kita sampai lah ni. Sebelum tu saya nak cerita tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat tadi juga yang saya cerita subhanallazi asra bi 'abdi, di mana Nabi Muhammad ditunjukkan selain daripada gambaran-gambaran tu, yang paling hebat Nabi Muhammad dapat melihat Jibril asli, secara asli. Secara aslinya Jibril alaihissalam. Ada dua. Walaqad ra'ahu nazalna nazlatan ukhra ni. Dalam tu dua kali Allah ulang ayat tu. Yang pertama Nabi Muhammad dan tengok Jibril tapi dalam langit tu. Bukan keluar pada langit. Maksudnya dalam langit antara satu dan ke tujuh. Maksudnya masa tu di dunia, di alam lagi. Jadi Nabi Jibril hanya dapat buka dua sayap dia sahaja. Jibril ada 600 sayap. 600 sayap hadis sahih. Oh ni hadis tak apa yang mana tu dia tadi. Tak apa lah. Kita buat ni atas sebelah kiri 300, sebelah kanan 300. Masa di antara langit tu, hanya boleh buka dua lah. Tu pun dah sampai ujung-ujung. Alam, bukannya bumi. Masa Jawa Maghrib. Buka dua, Nabi tak puas dia tengok. Terhalang pandangan dia. Kemudian ada sekali lagi, dua kali ulang ayat. Lepas tu dia tengok sekali lagi, telah naik ke Sidratul Muntaha. Naik pada tu, barulah dia buka semua. Malaikat Jibril boleh buka ke 6-600 sayap dia. Setiap 600 sayap, setiap sayap satu warna. Dan setiap bulu satu warna. Bayang berapa banyak warna. Kat dunia ada berapa warna je lah. Hijau, biru. Biru muda. Apa sudah sebagainya, merah sebagainya. Basic saja. Nak kata subhanallah, subhanallazi, subhanallah. Maha suci Allah. Hebatnya Allah. Kita nak main sini, kita nak tahu hebatnya Allah ni. Aku ni kecil je. Aku jalan tu dia. Kami sedih sikit. Jalan kau doakan. Dunia mata. Mata'ud dunia. Apa ni? Dunia ni mata ya. Tempat tipu elah. Dunia ni mata macam yang jumpa orang perempuan tadi kan. Mata ya dunia ni, mata. Mata ni maknanya kalau makan kita makan, seronok makan, bubul-bubul makan. Entah gila lepas balik. Itu ada mata. Tak guna apa sebenarnya. Makan-makan lepak. Saya pergi jambal pula. Ha, dan sebagainya kan. Sama lah, seronok. Kahwin, seronok kahwin. Bini muda, itu tua lah bini yang.
kahwin lagi.
Oh, ya. Apa tu? Masih kahwin lagi.
Ah, tu ada tanda. Ada tanda. Wa mal hayatu tunda illa mata'ul ghurur.
Dunia tu yang dikata dunia ni. Makan lapar balik kenyang. Macam tu lah. Hari ni sihat mai. Esok kena belah perut. Ha, macam tu lah lebih kurang. Masa dia dunia ni kita tak ke mana sahabat-sahabat. Ha, ingatlah. Akhirat dulu. Apa-apa akhirat dulu. Bukan tak boleh sebenarnya. Boleh. Tapi akhirat dulu. Orang ni dunia dulu. Akhirat lagi ya. Odoh. Tak apa. Mayang lah. Alhamdulillah. Okey. Seterusnya. Lepas malaikat buka tu jadi 600 sayap. Lepas tu Nabi kata apa? Nabi kata sungguh hebat. Ayat bahasa Arabnya mal azim khalquka ya Jibril, dia kata. Sungguh hebatnya penciptaan kau wahai Jibril. Hak lain-lain tak kuat, yang Nabi terkejut sangat tu tengok Jibril tu dengan badan besarnya. Di dunia ni kalau buka tak boleh, punya besar dia. Alam bukan bumi. Alam buka satu pun dah antara masyriq wal maghrib, daripada timur ke barat. Habis dah alam tu. Sampai langit yang ketujuh, saya lupa sebut tadi, dia panggil alam mutanahi. Alam yang tak ada tepi. Kita dengar lagu Ibn Nasir pun ada kan? Tak ada tepi ada. Kena dalam lah. Ibn Nasirnya lagu banyak dalam-dalam. Dia ada cerita-cerita banyak menukilkan pada ni. Sampai di alam mutanahi sampai boleh sampai ujung. Barulah Nabi boleh nampak. Nampak dengan warna punya hebatnya. Sampai Nabi sendiri sebut betapa azimnya, berapa besarnya, berapa agungnya penciptaan kamu, wahai Jibril. Lepas tu Jibril jawab apa? Jibril jawab, ni hang tengok aku. Macam tu lah, senang saya pakai besar kedah. Bukan Jibril pakai besar kedah. Saya pakai besar kedah. Jibril kata, tu hang tengok aku. Hang tak tengok lagi. Israfil yang meniup sangka kala. Dia ada 1,200 sayap. Double pada aku. Dan bila dia buka sayap dia, aku boleh duduk bawah sayap dia. Bayangkan. Subhanallah. Subhanallah. Itu kata maha suci Allah. Maha besar Allah. Dalam ayat yang pertama tadi. Kemudian setelah kisah dia dah jumpa Jibril, maka bertemulah dia. Bertemulah dia dengan Allah. Maksudnya dia semua Allah. Jibril tak ikut. Tak ikut Nabi apa ni, Malik Mekat tak boleh naik. Dia bertemu dengan Allah dan berlakulah. Allah pun bagi kepada Nabi Muhammad tiga benda. Yang pertama Nabi Muhammad diambil sebagai kekasih Allah, dilamar sebagai kekasih Allah. Sebelum tu dah Nabi tapi tak disebutkan lagi sebagai kekasih Allah. Disebut kekasih Allah dan diberikan, dianugerahkan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ni pun khilaf. Ada yang kata ambil masa sana dan ada kata masa turun masa di bumi. Tapi ada pendapat, saya ambil pendapat yang mengatakan Allah bagi masa tu. Dan selepas turun, tak turun lagi. Baru dua kan. Yang terakhir dia bagi amanah Rasul. Amanah Rasul, dia bisa baca kan, lepas wirid. Hapailah, siapa yang tak hapai, hapailah. Cukup hebat ayat ni. Ayat ni bukan dia diturunkan di bumi, tapi di langit. Amanah Rasul. Wirid semayang lillah apa semua kan. Jadi, maka berlakulah. Dan satu lagi lakali yang paling penting, yang mana kita amailah ni, itulah solat. Sembahyang. Mula Allah bagi 50. Nabi dah taat kan. Abdi, hamba. 50 pun okey. Kalau kita apa? Kita okey. Tapi Nabi pun okey. Lepas tu turun. Turun. Sumpah Nabi Ibrahim seorang yang tahu tu. Ikutlah, tak apalah, turun. Tu yang kata saya nak cerita dua langit tadi. Main lagi senam Nabi Musa. Main Nabi Musa dia sekat. Tak ada sekat lah, dia tanya. Allah bagi apa orang? Bagi orang macam tu lah. Maka Allah bagi aku 50. 50 kali semayang. Lepas tu Nabi Musa dengan sebab dia sayang kita sebenarnya. Kalau kata dia pun mampu happy. Umat lah. Mampu happy semayang. Tapi nak kata dia ni pengalaman banyak. Nabi Musa ni cukup banyak. Sampai apa ni. Dia punya umat dia dah tunjuk sebelah laut pun depan mata masih murtad. Masih murtad lagi. Dia kata teruknya Yahudi ni. Bangsa yang di Nabi Musa menjadi ni. Oleh kerana dia tengok ni, dia pun bagilah advice, bagilah nasihat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pilih menek minta lah kurang. Lepas kan larat tu. Tak larat kan? Tak larat. 50. Pi naik. Turun pula. Oh tak boleh lagi. Pi naik lagi minta. 9 kali. Ada riwayatnya tengok 9 kali turun naik. Lah kali yang 10 malu lah Imam Mat. 5. Takat 5. Dan turun. Tu 5 turun. Selerak habis lah. Kita pun. Dia ingatlah solat. Solat. Kita tinggal sekali 80 ribu tahun di neraka. Bukan 80 ribu tahun di dunia. Berapa kali mati tak tahu itu. Kalau dunia. Kalau satu hari, 200 ribu. 80 kali 5, 400 ribu tahun. Kalau 3 hari, 1.2 juta. Saya rasa. Ada ke kereta? Angkat bawah sendiri je lah. Itu kira lah, kira. Bukan apa tu, nak jadikan kita ni. Kalau tampak kita di negara macam ni kan. Kadang nak semayang pun malu. Apa, tonggit-tonggit orang putih tengok kan. Tapi janganlah. Ada profesor ulama Hamka. Hamka di Indonesia, dia kata, nak tahu orang tu hebat beriman dengan semayang dia, kita akan tengok masa semayang. Maksud dia, dia main negara yang bukan Islam pun, bila main semayang, waktu semayang, dia akan kalut. Eh, nak pergi lah. Nak pergi lah masa. Dia risau. Dia cepat semayang. Ni dok. Ah, kotor lah. Lepas tu mula cari-cari hukum-hukum yang ikut dan dia. Memanglah ada hukum ikut dan lah. Nak pergi dia sonok. Sedak hati. Ada pendapat ulama macam rokok lah. Saya maaf kalau ada macam rokok. Macam rokok lah. Ada kawan saya. Saya kata lah. Benda makruh kan. Hang lawan ulama ni. Hang kata rokok rokok haram. Hang lawan ulama. Ulama kata makruh. Maksud dia nak kia kita. Kita pun tak puas lah. Tak lah. Oh dia nak buat kita melawak lah. Tak juga. Ya tak lah. Ya, macam tu lah. Tak kenal ni? Okey, dia jumpa Allah, dia turun pada Musa. Sampai lima rakaat dan turunlah dia. Sampai ni lah, ni bab terakhir. Itu bab, bila turunnya Nabi Muhammad SAW. Ini yang paling banyak kita boleh kait tentang iman dengan akal manusia. Iman dan akal manusia, bila Nabi Muhammad kembali ke Mekah, orang yang mula percaya pada dia ialah Abu Bakar. Itu digelar Siddiq tu. Siddiq yang membenarkan. Orang lain tak percaya lagi. Orang lain duduk bengong je. Betul, hampir betul. Biar betul hampir malam. Balik malam. Saatnya. Masa tu mana ada paling laju kuda. Paling laju kuda yang masa tu. Tak ada dah. Yang lain. Mersedih tak ada lagi. Dia kerja mersedih lah ni. Yang lain tak ada lagi. Kuda jadi tak boleh diterima oleh akal. Jadi yang lawan sama Abu Lahab. Abu Lahab, dia pun bersyarahkan, wahai Abu Bakar, hang nak percaya lagi ke dengan Muhammad ni? Gila ni dia ni. Mana boleh kita pi sedangkan cara biasa depa, dia mengatakan bahawa kalau kita pi ke Masjid Al-Aqsa kita mengambil masa sebulan, pi balik 2 bulan. Dia ni semalam dia pi. Jadi pelik. Jadi masa tu orang Islam, orang yang dah Islam ni, dah Islam, berlakulah tiga puak ni. Puak sokong, puak tak sokong, puak tak pegang. Tak pegang tu ni. Macam kita lah, macam tu lah lebih kurang. Sama ya kalau kita kaji-kaji sejarah ni. Orang kata kita nak kenal diri, kita nak kaji sejarah. Sama ya. Jadi bila hak sokong ni, dia pun sokong lah. Dengan apa? Dengan iman. Bukan dengan akal. Itu yang dikatakan agama ni tidak boleh dipikirkan dengan akal. Dengan fikir akal. Pasal apa semayang gerong sakit 4 tu kan? Kuatlah 8 tu tengah hari kan? Tengah tergat. 8 ke 20 tak boleh dengan akal. Agama tidak boleh dengan akal. Saya terang. Pasal apa agama? Saya ada cerita sikit pasal agama dengan akal. Jadi apabila turun ni, jadi dua puak ni. Abu Bakar ni pun Tanzri juga. Orang yang hebat. Orang yang hebat dalam Mekah. Dan Abu Jahal pun Tanzri juga. Dulu orang hebat. Orang hebat dalam negeri Mekah. Dan pengikut lain ni mula kelam kabut. Apa tu bangkitlah seorang yang biasa dia berdagang. Berdagang daripada Mekah ke dekat pi Masjid Al-Aqsa. Dia pun nak test Nabi. Dia kata nak Muhammad kalau benar hang pi ke Masjid Al-Aqsa, hang bagi tahu berapa pintu dia. Berapa tingkap dia. Dia nak uji Nabi Muhammad. Muhammad memang boleh jawab. Kalau ikut. Terus tak boleh lah sebab Nabi pisah ya semayang. Tapi Allah SWT dia nak jaga. Dia nak jaga Nabi dia, nak jaga Rasul, kekasih dia.